Ar y pedwerydd o fish mehefin, mae Derek yn mynd i ddod yma i bregethu. Derek Adams yn mynd i ddod yma i bregethu. Cyfle i efengylu a cheisio cyrraedd pobl o'r newydd efo'r efengyl. Reit, dyn ni'n troi ar Rhufeiniaid, y benod gyntaf ar adnod gyntaf. Paul gwasg Crist Iesu sy'n ysgrifennu apostol trwy alwad Duw wedi'i neilltuo i wasanaeth efengyl Duw. I wahanol bobl, mae yna wahanol bethau sydd yn ymddangos fel her. Rhywbeth maen nhw eisiau wneud, rhywbeth maen nhw'n cynllunio i wneud, ac eto rhywbeth maen nhw chryf bach yn ofnus falle o'i wneud. I ambell un, maen nhw'n meddwl, os yw'n licio rhedeg marathon, a maen nhw'n meddwl, a maen nhw'n cynllunio, maen nhw'n bwriadu, ac eto maen nhw'n rhyw feddwl o, wel, falle dim heddiw, falle blwyddyn nesa. Neu i rei eraill, da ni'n gwybod am rai yn meddwl am ddringo mynyddoedd, dringo Everest, a meddwl, o, mor wych fydde gallu dringo Everest, a cynllunio a meddwl, a gorfod cynllunio llawer o flaen llaw, nes bod yr amser yn dod bod nhw'n gallu gwneud o bosib. I'r rhan fwyaf ohono ni rhyw bethau llai sydd cael ei osod fel nod i ni. Ond i bregethwyr, arbennig bregethwyr protestanaidd, pregethu trwy'r Rhufeiniaid, pregethu trwy'r llythyr mawr yma, dyma Everest y pregethwr os ydych eisiau. Mae wedi cael ei ddisgrifio fel y llythyr mwyaf ysgrifennwyd erioed yn hanes y byd. Iaith Dr Martin Lloyd-Jones bregethu bob wythnos bron am dros 12 mlynedd. A ddari oedd ym gorffen, oedd o hanner ffordd trwy benod 14 pan ddoth y gyfres honno i ben. Nath John Piper gymeryd 6 mlynedd a hanner i bregethu trwy y llythyr yma. O Dr Martin yn 55 dwi'n credu cyn mentro pregethu ar hwn. O John Piper wedi bod yn weinidog ar ei eglwys fawr o am 19 mlynedd cyn mentro arni. A mae rhywun fel Calvin yn deud, os da ni wedi dod i wir ddealltwriaeth o'r llythyr hwn, mae gynnon ni ddrws agored i holl wirioneddau dyfnaf yr ysgrythyrau. Mae e'n rhywbeth mawr iawn. Mae'n rhywbeth rhyfeddol iawn. Wel, dwi wedi bod yma ers 4 mlynedd ar 20. Dwi wedi bod yn pregethu ers 35 o flynyddoedd. Dwi bron yn 54. Mae'r amser wedi dod i fyne drio, mentro arni. Ond tydw i ddim yn bwriadu cymryd 12 mlynedd i fynd trwy'r llythyr yma. Fe hoffen i wneud ydy cymryd rhyw fath o tŵr os ydych eisiau. Taith, gweddodd ras i ni ddeall prif rediad y llythyr, y prif egwyddorion. Ond fel efo'r tours yma, y bus tour ydych chi'n gallu mynd arnyn nhw, mi fyddwn ni'n stopio mewn ambell i le, cyfle i ni fynd oddi ar y bus, cyfle i ni astudio ambell beth yn fwy manwl, ac edrych ar rai pethau yn fwy o ddifri. Ac wrth i ni wneud hynny, gobeithio byddwn ni yn dod i ddeall y pethau sydd wir yn mynd i'n helpu ni i fynd yn ymblaen fel pobl yr arglwydd. Cyfle i ni weld y pethau sydd yn dangos bod yr efengyl yma mor gyfoethog, mor fawr, mor rhyfeddol. Cwpl o bethau cyn i ni droi at y gair i hynna'n. Mae pregeth gyntaf cyfres wastad yn anodd, achos mae yna gymaint o bethau mae rhywun eisiau deud cyn dechrau. Ond cwpl o bethau i ddechrau. I'ch annog chi ac i'ch calonogi chi. Yn gyntaf, Doedd Paul rioed wedi cyfarfod y bobl oedd yn sgrifennu atyn nhw. Doedd o'm di bod yn Rhufain, doedd o'm di bod yn yr Eidal, doedd o'm di bod yng Ngorllewin Ewrop o gwbl. Ond mi oedd o a baich dros nhw oedd yn sgrifennu atyn nhw, oedd o eisiau rhannu rhywbeth efo nhw. Ac felly os dyn ni'n teimlo bore yma, wel, di Paul ddim wedi cyfarfod ni, diom yn nabod ni, beth sy'n ganddo fo i ddeud wrtho ni. Mae Paul fan yma meddwl yn bernodol am bobl diorioed wedi cwrdd. A mae'n meddwl am rai fel chi a fi. A mae eisiau rhannu efo ni yr hyn sydd ar ei galon. A'r hyn mae yn ei rannu ydy y sylfaenu, y basics. Mae o'n teimlo bod yr efengil mor fawr, mor ryfeddol, mae eisiau gosod allan cyn iddo fo gyrraedd Rhufain. Mae eisiau gosod allan, dyma y sylfaenu, dyn ni'n adeiladu'n ffydd arnyn nhw. A mae'n gosod y sylfaenu mor dda. Mae e fel môr. Y cysur i ni ydy, wel, efo môr, gallwch chi fynd i ymyl y môr a gall plentyn badlo yn ymyl y môr yn gall. A ffeindio bod ni'n gallu cael rhywbeth, hyd yn oed os da ni ddim yn teimlo bod ni efo meddyliau digon mawr i dreiddio i'r nyfnder. Gallwn ni badlo, a gallwn ni gael mwynhad, a gallwn ni gael bydd o hynny. Ond mae môr ddigon mawr i elefant nofio ynddo fo hefyd, yn dydi. A felly mae'r epistol yma yn ddigon mawr i ni wedi treiddio a cael cig ar gyfer yn heneidiau ni. Ac felly heb rhag ymadroddi mwy, mi newn ni ffeindio allan pethau am pryd ysgrifennwyd y llythyr ac yn y blaen wrth fynd trwy'r llythyr. Ond dwi am drio canolbwyntio. Yn weddol fyr, mae'r amser wedi mynd cyn i mi gychwyn pregethu bore yma, ond dwi am ganolbwyntio ar yr adnod gyntaf fan yma. Paul, gwas Crist Iesu. Mae'r cyfeithiad newydd yma, maen nhw'n dieddol o roi chydig bach o ei geiriau ychwanegol mewn weithiau. Nid bod hynny o angen rheidrwydd yn byth drwg, ond y reswm o rhai ohonyn ni yn rhoi pwys ar gael y cyfeithiad mor agos at y gwreiddiol ag y gallwn ni wedi bod yn eisiau gwybod beth ydodd Duw. Be mae Duw wedi ddweud wrtho ni? Ac felly, beth sy'n gynddo ni llythrenol yn yr adnod gyntaf yma wedi Paul, gwast Crist Iesu, apostol wedi ei alw, wedi neillio i wasanaeth efengil Duw. Dyna yn llythrenol yr adnod yma. Mae'n rhannu hynna'n yn hawdd i dair rhan yn dydi. Yn gyntaf, gwas Crist Iesu. Gwas Crist Iesu. Mae Paul wrth feddwl am ysgrifennu at y Rhufeiniaid ac wrth feddwl am fynd yno gobeithio cyn bo hir meddwl fo, mae am osod allan yn stret o'r dechrau, dyma lle dwi yn sefyll. Iesu. Wel, dyna chi ffordd o ddeud rhywbeth arbennig wrth bobl Rhufain. Achos pwy oedd Iesu, ond rhywun yr oedd yr awdurdodau Rhufeinig wedi gymryd a'i ladd. Oedd o wedi cael ei gondemnio a'i roi ar groes a'i ladd. A mae Paul yn deud bod o'n was i rhywun sydd wedi marw. Mae hynny'n siŵr o fod yn rhywbeth fydde rhai'n meddwl, Paul, beth sydd ar dy ben di? Ond wrth gwrs oedd Paul yn mynnu nad oedd Iesu ddim jyst wedi marw i fod o wedi dod nôl yn fyw. Da chi'n cofio fo yn cael i ddwyn gerbron Agrippa yn llyfr yr Actau penod 25. A mae Agrippa'n clywed bod na rywun yn y carchar o'r enw Paul, a bod ganddo fo ryw syniadau ynghylch ryw Iesu oedd wedi marw, ond mynnau Paul i fod yn fyw. Ac felly mae Paul yn deud wrth i mi ddod atoch chi, dod yn enw Iesu ydw i. Iesu o Nazareth, y dyn yma ddaru y Rufeiniaid gymryd a'i la i gondemnio a'i la ddaru yn den i'n deud sydd yn fyw. A fel da ni'n gwybod pan oedd Paul yn Athen ac yn trio pregethu fanne, trio deud wrth bobl oedd ddim efo unrhyw syniad am yr Efengyl, trio deithi nhw am y Duw mawr, pan oedden nhw efo llwyth o ddiwiau y gwir y Duw, roedden ni'n atebol iddo fo, a sydd yn mynd i farnu'r holl y ddeiar trwy Iesu a atgyfododd efo feirw. Yna dyma rhaid eich chwethu'n ar ei ben a dweud, wel, y ffôl hert beth sy'n ar dy bendi. Mae Paul eisiau cael ei adnabod o rywun sy'n perthyn i Iesu. Crist Iesu. Hynny di, da ni'n arfer meddwl am Iesu Grist. A tro mae'n dweud Crist Iesu. Di o ddim bod o jyst wedi penderfynu newydd ar enwau. Da chi'n weithio ar ffurflen, da chi'n cael y cyfenw, da chi'n gorfod llenwi cyfenw gynta. Job gynta wedyn, Dafydd. Ond di o ddim, nid dyna mae'n dweud. Mae eisiau deud rhywbeth arbennig. Crist, Mesoea, eneiniog Duw. Oedd yn ysgrifennu at bobl oedd yn byw yn Rhufain, yng nghanolbwynt yr ymerodraeth y fawr yma oedd yn llywodraethu'r byd. A pwy oedd yng nghanol yr ymerodraeth? Cesar. Yr un oedd yn deud bod o dan eneiniad Duw. A da ni'n gwybod am sawl un o deulu Cesar pan oedd nhw'n dod i lywodraethu, oedd nhw'n coed i hunen yn ddwyfol. Paul rwan yn deud, dyma fi, dwi'n dod ato chi yn enw yr un y mae Duw wedi ddanfon i fod yn waredwr y byd. Dwi'n dod yma yn enw Mesoea, Iesu. A pan da ni'n teimlo yn intimidated gan y byd, a bod y byd ddim am gymryd sylw ohono ni, eto mae eisiau ni atgoffa'n hynny'n plant y brenin mawr ydy ni. Dyn ni yma yn enw yr un yma Duw wedi benodi'n Mesoea y byd. A pan fydd y llywodraeth yma wedi mynd heibio, pan fydd yr oed o fodernaidd wedi mynd heibio, os nad ydy mynd heibio yn barod, a llwyth o oesau gwahanol yn dod, mi fydd Iesu'n dal yn Mesoea. A dyn ni yma yn ei enw fo. Gwas Crist Iesu. Wrth gwrs, mae'r gair gwas, mae mo'n air cryf, mae fel arfer yn cyfeirio at geithwas. Rywun oedd yn eiddo i'w berchenog. Chi'n cofio fel mae Paul yn Galatiaid yn ysgrifennu wrth y Galatiaid, a mae'n tri perswadio nhw. Galatiaid benod gyntaf ag adnod 10. Pwy rwyf am galon plaid yn awr, a'i dynion, a'i Duw, a'i ceisio plesio dynion yr wyf. Pe fewn am bryd o hyd ar blesio dynion, nid gwas i Grist fyddwn. Gwas i Grist. Ceithwas i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n geithwas achos bod Grist wedi brynio. Dyna sut oedd rhywun yn dod yn geithwas fel arfer, oedd bod rhywun yn cael ei brynu yn y farchnad. Neu oedd rhywun yn cael ei eni fel, gallu cael ei eni fel ceithwas, ond y ffordd oedd rhywun yn dod i berthyn i feistr newydd oedd trwy gael ei brynu. Paul wedi dod o fod yn sol o darsus i fod yn Paul yr apostol, achos oedd wedi cael ei brynu gan yr arglwydd Iesu Grist. A'i werthfawr waed un o themau mawr yr epistol yma. Oedd o felly yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist oedd pia fo. Dyna ni ddim yn deall y meddylfryd yma. Dyna ni ddim yn gallu deall y meddylfryd yma yn iawn oherwydd y math o gymdeithas dyna ni'n byw ynddo fo. Ond da ni falle'n gallu cael rhyw syniad pan ydych chi'n gweld ambell un o'r celebrities yma. A maen nhw wedi bod yn enwog, a wedyn maen nhw rywsut yn mynd yn llai enwog. A beth sydd yn digwydd, maen nhw rhyw reidrwydd yn dod lle maen nhw'n dweud, o mae rhaid i mi wneud rhywbeth, felly maen nhw'n ymuno ag un o'r reality shows yma a gwneud pethau hollol wirion. Achos maen nhw wedi, mae rhaid i ni gael yr status yma o fod yn celebrity. A maen nhw'n gaeth i fod yn celebrity. A maen nhw eisiau gwneud unrhyw beth i godi profile unwaith eto. Roedd Paul yn dweud, dwi'n geithwas Iesu Grist. Fo sydd ar hawl i ofyn i mi wneud unrhyw beth. Roedd yn gosod i fflag ar y mast. Weithiau, ydych chi'n mynd, ydych chi'n siarad peiriant golchi newydd, a ydych chi'n mynd heibio curries neu comet neu rhywbeth allu. Ydych chi'n gweld rhyw beiriant, o, dyma'r un den eisiau, ond ydych chi'n gallu gael o, pam? Mae yna sticker mawr wedi cael ei roi ar ei draws o, sold. Mae Paul yn dweud, dwi yn sold. Dwi wedi cael ym mhrynu gan yr arglwydd Iesu Grist, a dwi'n eiddo iddo fo. Her i chi a fi, dydy. Bod y byd yn yn gweld ni, ac beth bynnag arall maen nhw'n gwybod amdano ni. Bod nhw'n gweld ni a bod nhw'n gwybod den ni yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Paul yn gallu meddwl, oedd o'n ysgrifennu at y Rhufeiniaid, nid fel rhywun oedd beth yn mynd i fynd, oedd o'n mynd i fynd, oedd o'n am fynd yna, oedd o'n bwriadu oedd am wneud i orau i gyrraedd Rhufain. A cyn mynd, oedd o'n deud, dyma lle dwi'n perthyn. Pan da ni yn y coleg, bod ni'n hoelio yn fflag ar y mast a dweud, ni'n perthyn i Grist. Pan da ni yn gwaith, bod ni mewn ffordd gyfrifol, mewn ffordd gall, mewn ffordd sydd yn enillgar, ond bod ni'n dweud, ni'n perthyn i Iesu Grist. Da ni ddim yn mynd i rai llefydd, da ni'n siarad mewn rhai ffyrdd, da ni ddim yn defnyddio ambell i air, da ni ddim yn gwneud rhai pethau. Da ni'n gwneud pethau mewn ffordd wahanol oherwydd yn bod ni'n gwneud o i'r arglwydd Iesu Grist achos i gaeth weision o ydy ni. Dyna ma'n cychwyn Paul. Peth nesaf mae o'n deud. Apostol wedi i alw. Apostol trwy alwad. Sut mae hyn yn bod? Sut mae'n digwydd bod y dyn yma yn ysgrifennu y llythyr arbennig yma? Ni mi oedd yr apostol ymlith y blaenaf o'r Phariseaid yn ei genhedlaeth. Oedd o'n casau Cristnogaeth. Oedd o'n helpu pan gafodd Steffan i labyddio yn dweud oedd yna yn ei hymyl nhw yn ei helpu nhw a'i hannog nhw ymlaen. Dyna ni'n darllen yn yr adran o'n i yn ddarllen o llyfr yr Actau penod 9. Roedd Saul yn dal i chwysu bygythion anghyol yn erbyn disgyblion yr arglwydd. Dyna pwy oedd o. A mae hwn rŵan yn ysgrifennu y llythyr yma sydd yn mynd i gael dylanwad mwy nag unrhyw lythyr arall gafodd ei ysgrifennu ar y byd yma o safbwynt y ffydd Cristnogol. Oedd mae'r llythyr yma wedi bod mor arwyddocaol. Dych chi'n llenwch hanes rhai fel Austin. A mi oedd y llythyr yma'n allweddol yn y ffordd oedd Austin wedi dod i ddeall, nid yn unig i achawdwriaeth ei hunan, ond ffordd Dyw o weithredu. Ac Austin yn llunio'r ddiwinyddiaeth anferth yma oedd mor ddylanwadol am ganrifoedd wedi cael i chanolbwyntio ar yr hyn sydd fan yma. Martin Luther. Y llythyr yma mor bwysig yn haith ysbrydol Martin Luther a fo wrth gwrs yn trawsnewid Ewrop. Dwi'n meddwl John Wesley. Y llythyr yma yn gyfrwng yn ei achubiaeth o. Mae rhai eraill, Carl Barth, mae yna gymaint o bobl gallwch chi sôn amdanyn nhw. Maen nhw'n deud dyma'r man lle maen nhw wedi ffeindio eu hunain wyneb yn wyneb a'r Duw sydd wedi galw nhw i fywyd gwahanol, i droi oddi wrthyn nhw i hunain ac i bwysar yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ma oedd yn erlyd yr eglwys sydd i sgrifennu fa. Be sydd i digwydd? Mae wedi cael ei alw. A'i alw i fod yn apostol. Be oedd o'n ei feddwl pan oedd yn sôn am apostol? Wel, mae yna ddadlau ynglyn â'r gair apostol yn yr ysgrythyr. Ond da ni'n gwybod bod yr eglwys wedi deud mae un o angenrheidiau bod yn apostol oedd bod rhywun wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. A'r Paul yn deud bod o wedi gweld Christ ar y ffordd i Ddamasgus. Dyma fod o'n wyneb yn wyneb ar arglwydd yma. Ac oedd o ti hwnt i unrhyw beth oedd o wedi ddychmygu a wedi i feddwl amdano fo o'r blaen. Oedd o di myfyrio, mae'n siŵr, ar adegau a Moses yn mynd a gweld y berth yn llosgu. A be welodd o? Oedd o wedyn wedi bod yn meddwl am Moses yn mynd fyny i fynydd Seinai a gweld Duw wyneb yn wyneb fel petai ac yn dod lawr efo i wyneb yn ysgleirio. Be welodd o? Oedd o wedi darllen Eseia ac oedd o wedi meddwl am y chweched bennod yn mynd i'r deml. Ac oedd o'i hunan wedi bod yn mynd i'r deml yn gyson pan oedd o'n Jerusalem. A tybed na rhywbeth yn ei galon yn meddwl, gai weld Duw. Fel y gynnaeth Eseia, weld yr arglwydd ar ei orsedd. Gar y ffordd i Ddamasgus, dyma fod wedi weld o. A ni jyst i weld o, ond fel o Duw yn Eseia yn deud, dwi isio rhywun i fynd ar yn rhan ni. Pwy sy'n mynd i fynd, meddai Duw yn Eseia penod 6, pwy sy'n mynd i fynd drosto ni efo'r neges? Oedd Paul mor luxury ymateb i'r cwestiwn pwy. Mae Iesu Grist yn deud rw ti yn llestr etholedig i mi. Dwi'n rhoi fy mis arnat i. Dim dewis yn ymateb rw ti'n eiddo i fi. A dwi am i ti wneud yr hyn dwi yn ei roi yn dy ddwylo di. A mae'n cael ei ddano fo'n allan, apostol, ddyn wedi ei ddano fo'n. Mae'n cael ei ddano fo'n ar waith yr arglwydd. A'r Duw sy'n galw allan o dywyllwch i oleini wedi galw Paul allan. A mae wedi rhoi neges ar ei galon o. A dyna'r reswm arall pan bod rhaid i ni roi sylw dwfn i'r gair yma. Mae yna fel un yma Christ wedi anfon atro ni. Mae eiriau fo'n dod fel geiriau ar ran i feistr o, ar ran yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna ddyfnder yma o bethau ar yn cyfer ni. Mae pobl weithiau'n meddwl, os ydyn ni'n gwybod, os ydyn ni'n hoffi, os ydyn ni'n gwybod be di arweiniad yw, os ydyn ni'n hoffi, os ydyn ni'n gwybod be mae Duw ni ddeud wrtho ni, dychwch mae yma, mae yna gair i gyd. Ond, mae'r llythyr yma, mae rhai darnau o'r gair, a bod yn onest, er bod ni'n gallu gweld a mae Duw'n siarad efo ni trwy ddyn nhw, dyn nhw ddim mor glir a rhai rhannau eraill. Chi arfer clywed y cwestiwn, wel, pryd ydy eich hoff lyfr chi yn y Beibl? A mae'n beryglus achos ddylai'r Beibl i gyd, dylai ni ddim fod ar un alwg a hoff rhannau o'r Beibl. O'n i dyrnod o'r blaen wedi penderfynu pa lyfr oedd yr un o'n i hoffi leia yn y Beibl. O'n i wrth i'n darllen trwy barnwyr. A gyd, o, diar mi yr holl sôn ma am bethau ofnadwy ma nhw'n neud. A dyma fi'n penderfynu, dyma'r llyfr dwi'n hoffi leia yn y Beibl. Ond mae Duw'n siarad trwy hwnnw. Ac yn siarad yn glir iawn. Ond fan yma, mae'r neges apostolaidd yn cael ei chrynhoi a'i rhoi mewn ffordd mor ryfeddol o egler. Mae rhaid i ni gymryd sylw. Os dyma un yma Duw wedi ddanfon i roi gair i ni. A mae Paul yn dweud un peth arall. Wedi ei neilltio i efengil Dyw. Dyma'r hyn sy'n egluro y llythyr yma. Mae Paul yn ysgrifennu'r ddogfen fawr yma. Y ddogfen sylweddol yma. Mae'n gosod allan yr efengil yn ei llawnder, yn ei dyfnder. Pam? Oherwydd mae dyma bwynt i fywyd o. Dyma bwynt i weinidogaeth o. Dyma pam oedd o yma. Dyma beth Dyw wedi alw fo iddo fo. Neilltio, gosod ar wahân. Da ni'n gwybod am bethau yn cael i gosod ar wahân ar gyfer yw achlysur arbennig ydyn ni, neu ar gyfer yw bwrpas arbennig. Da ni'n gallu meddwl weithiau, dwi'n cofio cyfaill i mi yn dyweddio. Ac oedd i ddarpar dad yng Nghyfres o wrth i fod, a dyma hwnnw, be nath o tynnu rhyw botel arbennig o win allan. Oedd hon yn botel special felly ynddo. Oedd o'n i cadw'r botel yma ar gyfer yr achlysur arbennig pan oedd i ferch o'n dyweddio. Dyma hwnnw tynnu'r botel allan. Oedd yn ffrind i'n llwyr ymwrthodwr. Neilltio ar gyfer achlysur arbennig. Neu weithiau neilltio ar gyfer pwrpas arbennig. O, paid a cyffwrdd hwnna, mae hwnna wedi cael ei roi o'r neilltu. Da ni eisiau defnyddio hwnna ar gyfer beth bynnag. Rhywbeth yn y cwpwrdd yn y gegin na, dwi'n defnyddio hwnna ar gyfer cwcio rhyw bryd arbennig. Ac yn y blaen. Paul yn dweud, mae Dyw wedi ngosod i o'r neilltu. Wedi ngosod i ar gyfer yw bwrpas arbennig. Pryd nath Dyw osod Paul o'r neilltu? Nath osod Paul o'r neilltu pan oedd ar y ffordd i Ddymascus a dweud, reit, rwy ti'n offeryn special, dwi'n osod i o'r neilltu ar gyfer y gwaith arbennig. A dyna pryd nath Dyw osod Paul o'r neilltu? Neu wedi hynny pan aeth o i Arabia am gwpl flynyddoedd pan fuodd o'n myfyrio ac yn meddwl ac yn dysgu ac yn y blaen. Oedd Paul fan wedi gwneud neglir i Paul, dyma'r adeg dwi'n dy roi ti o'r neilltu ar y mwyn i ti allu mynd a chyflwyno yr efengil yma. Mae'n deud wrth y Galatiad yn y bennod gyntaf ac adnod 15. Dyma Dduw. Am neilltuodd o groth fy mam ac am galwodd trwy ei ras yn dewis datguddio ei fab yno fi. Cyn iddo fo gael ei eni, roedd Dyw wedi gosod ei law arno fo. A dyna un o'r themau ydych chi'n gweld yn rhedeg trwy'r llythyr yma. Doedd o ddim, o ddiolwg o ar Dduw, gan i roed y fel yma, o ddiolwg o ar Dduw, y fath olwg, fel bod Dyw ddim jyst yn ei feddwl ond y hwff, felly, wel, sut dwi'n mynd i lwyddo i wneud y gwaith yma, sut mae'r efengil yn mynd i fynd allan, sut mae'n gwaith yn mynd i lwyddo, o mi edrychai rwan i weld os yna rhywun allai ddefnyddio lawr rwan. Na. Mae Dyw yn y Dyw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn ben ar y glwydd. A cyn i Paul gael ei greu, o Dyw yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd. A pan oedd Paul yng nghroth i fam, o Dyw yn ei osod o'r neilltu ar gyfer y gwaith yma. A dwi'n siŵr bod yr apostol, pan oedd o'n gwneud ei waith, oedd o'n gallu edrych yn ôl, oedd o'n gallu gweld lot o bethau, oedd o'n gallu gweld adeg i droedigaeth, a dweud, waw, ddari Dyw wneud rhywbeth fan'na, ddari fo gamu fewn. Ond dwi'n siŵr bod Paul yn gallu edrych yn ôl cyn hynny. A bod o'n gallu meddwl, ie, wel, mi oedd Dyw a'i law arna i. Pryd hynny? Ges i'n eni. Mewn teulu lle o'n i'n cael y fagwraeth arbennig, lle o'n i'n cael clywed am holl o'r acle Dyw, y cyfan mae Dyw wedi'i wneud. A oedd hwnna'n rhan o'r sylfaen oedd yn mynd i ddod pan o'n i'n dod i ffydd, oedd yn mynd i glicio a gwneud sens, oedd yn mynd i fod yn gymaint o helpu mi pan o'n i'n gwneud yngwaith. Gallai edrych yn ôl a meddwl am yr adeg oedd wedi gwrando ar Steffan yn areithio. Ac fanne wedi gynhyrfu ac wedi, dwi'n gwybod be oedd y teimladau oedd yn ddyfon, oedd yn cytuno rhai oedd yn ei laddo ac yn gofalu am ei dillad nhw ac yn y blaen. Ond y rhai pethau oedd Steffan wedi deud. A falle, yn arbennig y gair ddydodd Steffan pan oedd o'n marw yn gofyn i Dduw beidio cyfrif y pechod hwn yn erbyn y rhai oedd yn ei laddo. Bod hwn wedi aros yng nghalon Paul ac oedd yn gallu edrych yn ôl a dweud ie, mae Duw wedi neilltuo fi. A oedd na adeg pryd nes i gael yng ngalw, oedd na adeg pryd nes i sylweddoli'r peth, ond oedd Duw ar waith gen hynny. I efengil Duw, i gyflwyno'r newyddion da yma, newyddion da Duw, y newyddion mae'r adnodau nesaf gewn ni edrych yn fwy manol arno fo, ond newyddion Duw, nid newyddion Paul, a ddawodd Duw yr efengil hon ymlaen llaw trwy broffwydi. Mae'n deud wrth y Calatiaid, dwi'n deitho chi am yr efengil nes i fregesu i chi, nid efengil dynol mae honni, nid trwy ddynion dwi wedi derbyn i, Duw sydd wedi datgyddio hi. Oedd yn dod o fo neges o'r goruchaf. Neges am Iesu Grist, adnod tri efengil am ei fab. Am yr arglwydd Iesu Grist. A neges oedd yn mynd i ddwyn ffrwyth. Trwyddo ef, adnod pump derbyn Iasom Ras a swydd apostol i ennill ar ei ran ffydd ac ufuddod ymlith yr holl genhedloedd, ymlith yr ein rydych chwi. Yn rhai wedi'ch galw ac yn eiddo i Iesu Grist. A ni mae i gyd ynglyn â Duw yn dydi, a cynllun Duw a be mae Duw eisiau wneud. Mae i gyd ynglyn, a nid fod Paul yn special a'i fod o'n bwriadu dod i'r efain, ond fod Duw ar waith yn y byd ac efo newyddion da i'n byd ni. A mi gewn ni amser yn edrych ar hynny i gyd, ond mae gennau un peth dwi eisiau holi pob un ohono ni, y bore yma, gan yng nghynnwys i fy hunan. Oedd Duw wedi neilltuo Paul ar gyfer y gwaith yma. I be mae Duw wedi'ch neilltuo chi? Be di pwynt eich bywyd chi? Oedd na'r aglen ar y teledu neithiwr am a be di enw fo, o'n canu David Lloyd. David Lloyd yn ganwr arbennig iawn. A wedyn dyma fo'n cael damwain ac am 6 mlynedd oedd o'n methu canu o gwbl achos oedd o'n torri gefn o'n 3 man. Oedd yma'n poen cyson, oedd yma'n gallu anadlu'n iawn am dros 6 mlynedd oedd y methu canu a be oedd o'n teimlo, oedd o'n teimlo bod pwynt i fywyd o wedi mynd gynddo fo ddim byd. Be allai fo wneud? Oedd o'n mynd i ddigalondid ofnadwy. Rwan, y pwynt ydi, wrth gwrs mae Duw efo diben ar yn cyfer ni gyd sydd yn fwy na jyst canu. I be mae Duw wedi'ch neilltuo chi? Un peth mae wedi'ch neilltuo chi i ddod i adnabod o. A mae hwnna yn rhywbeth arbennig, mae hwnna rhywbeth rhyfeddol iawn, sef pob dim arall yn mynd, ond bod chi'n gallu deud, dwi'n adnabod Duw yn Iesu Grist. Wel, mi fydd hynny'n rhoi pwynt a diben i'ch bywyd chi. A dyna'r pwynt mawr gai roed o fel yna, ond a gai ddeud hwn yn barchus iawn, a'i dyna'i gyd. Ond i ddod oes yna rhywbeth arall. Oedd Paul i fod yn dystioles i'r cenhedloedd ac i'w genhedles. Mi ydych chi wedi'ch neilltuo gan y Dduw i fod yn dystioles i'ch cenhedloedd chi. Ddim yn yr un ffordd â Paul, ddech chi'n mynd i'ch galw'n apostol, ddech chi'n mynd i'ch galw'n weinidog o bosib, ddech chi'n mynd i'ch galw i waith Cristnogol llawn amser. Ond mae Dduw wedi bwriadu bod eich bywyd chi fod a phwyntydd efo, bod y byd yn edrych arnoch chi'n gweld eich gweithredoedd y da chi ac yn gogon eddych tad. Mae Duw wedi'ch neilltuo chi i ddisgleirio fel goleadau mewn cenhedlaeth dywyll a thryfais. Tasa chi'n marw heddiw, fysa chi wedi cyflawn i'ch diben? Fysa chi wedi gwneud yr hyn oeddech chi fod i wneud? Dwi'n gobeithio na byddwch chi ddim yn marw heddiw. A diolch asoddwch chi. Dwi'n hyderus bod chi'n mynd i'r gogoniad a fydd hi'n llawer iawn gwell. Ond yn ymuniad i ydy eich bod chi yn parhau a bod eich tystiolaeth chi, os ydych chi'n aelod yr eglwys neu'n rhan o'r eglwys yma, bod eich tystiolaeth chi fan yma yn cyfri. Os ydych chi mewn eglwys arall, rywle arall, bod eich tystiolaeth chi fano yn cyfri ac yn rhagweddoldeb, byddwn i'n gallu deud wrth Dduw, mi wnes ti neilltuo Paul, a diolch i ti am neilltuo Paul ac am y gwaith ddigwyddodd trwy iddo fo. Mi wnes ti neilltuo ni, ac er mawr syndod a rhyfeddod i ni, mi wnes ti wneud gwaith trwy ni. Y bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i efelychu Paul, ond hefyd i ddysgu ganddo fo wrth i ni fynd ymlaen i fyfyrio yn y llythyr yma er mwyn i enw.